ዋላ ኣብ ውሑስ ሃገር ይጣየሱ ብዙሓት ስደተኛታት ኣብ ዝሓለፈ ዘመን ሂወቶም ብዝወረደ ስቓይ ዝገድፎ ስምብራት ከይሓወዩ ይነብሩ። ኣብ ሲድኒ ንሰለስተ መዓልትታት ዝፀንሐ ኮንፈረንስ ነቲ ኣብ ምጥያስ እዞም ስደተኛታት ዝበለፀ ምሕዋይ ስምብራት ክተኣታቶ ድማ ይዕልም። ፕሪስላ ቦል ኣብዚ ቕርብ ዝተወልዐ ኩናት ሓደ ሕድ ደቡብ ሱዳን ኣቧን ሓዋን ሞይቶማ። ዕድሚያ እስራ ዝገበረት ፕሪስላ ክሳብቲ ዝሓለፈ ዓመታ ኣብ ኣውስትራልያ ትጠያስ ሓዘና ክትገድፍ ኣይከኣለትን ነይራ። ኣዕሩኽተ ይኹን ኣዝማደይ ብዛዕባ ምስ ኣቦኦምን ኣሕዋቶምን ዘለዎም ርክባት ከምዚ ጌርና ከምዚ ኮይና ክብሉ ከለዉ ኣዝዩ ዝስምዓኒ። ፕሪስላ ካብ ደቡብ ሱዳን ብ1997 ምስ ወፀት ኣብ መደበር ስደተኛታት ናይ ኬንያ ን6 ዓመት ከም ስደተኛ ኮይና ጸኒሓ። ንሳ ከም ትብሎ ኣብቲ እዋን ምንባር እቲ ቀዳምነት ዝውሃቦ ጉዳይ ነይሩ። ብዛዕባ ጥዕና ሓንጎልካ ተሓስበሉ እዋን ኣይኮነን። እቲ ግዜ ብዛዕባ እታ ዘለኻያ መዓልቲ ከመይ ተሓልፋ፣ ጽባሕ ከመይ ትቕበላን ጥራሕ ኢኻ ተሓስብ። መዕቀሊ ይረክብ ዶ ጽባሕ ከብደይ መሊእ ዶ ይውዕል ይኸውን ጥራይ ኢኻ ትብል። ከምኣ ዝበሉ ብዙሓት ብስደት ዝሓልፉ ሰባት ክሳብ ኣብቲ ውሑስ ቦታኦም ዝበፅሑ ካልእ ክሓስቡ ኣይኮነሎምን እዩ። ኑርያ ማሕረባይ ን22 ዓመታት ኣብ ክንክን ኣገልግሎት ምሕዋይ ንብስቃይ ዝሓለፉ ስምብራት ሒዞም ዝነብሩ እያ ሰሪሓ። ንሳ እቲ ትሰርሓሉ ስራሕ ብስታርትስ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ሚስ ማህራባይ ንገዛ ርእሳ እውን ስደተኛ እያ። ካብ ሃገራ ካብ ኣፍጋኒስታን ብ1998 እያ ሃዲማ ወፂያ። ኩሎም ስደተኛታት ካብ ግጭትን ዕግርግርን ዘለዎ ኩነታት እዮም ወፂኦም ድማ ትብል። እዚ ኣካል ተመክሮ ስደተኛታት እዩ። ካብ ሃገርካ ክትወፅእ ከለኻ ቪዛን ፓስፖርትን ሒዝካ ይኮንካ ትወፅእ። ካብ ሕሱም ግጭት ኢኻ ሃዲምካ ትወፅእ። ፓሪስ ኣሪስቶቶል ሓላፊ ናይ ቪክቶሪያን ፋውንዴሽን ፎር ሰርቫይቨርስ ኦፍ ቶርቸር እዩ። ንሱ ከም ኩሉ ስደተኛታት እቲ ዘለዎም ናይ ግጭትን ስቓይን ምቕጥቃጥን ተመክሮ ሒዞም እዮም ናብ ሓድሽ ህይወት
ዝኣትዉ። There's a very high prevalence of trauma and torture across people who are
ንስደተኛታት ኣብ ዝግበር መስርሕ ምጥያስ ካብ ዘለዎም ስምብራት ንምሕዋይ ቀንዲ ኣካል እቲ መስርሕ ክኸውን ኣለዎ። ብፍላይ ኣብዚ እዋን ዓለም ብዝተፈናቐሉ ሰባት ካብ ቀደም ብዝገደደ ተናዊጣትሉ ኣብ ዘላ እዋን እቲ ጉቡእ ኣተሓሕዛ ምርካብ ኣጸጋሚ እዩ። እዚ ናይ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ጉባኤ ምሕዋይ ናይ ስምብራት ዘለዎም ስደተኛታት ከመይ ጌርካ ቁኑዕ መገዲ ንምሕዋይ ተዓሊሙ እዩ ዝካየድ ዘሎ። እዚ ኮንፈረንስ ብዓይነቱ ናይ ፈለማ ኮይኑ 600 ሰባት ዝሳተፍዎን 100 ዝኾኑ ክኢላታት ዝርከብዎም ጽሑፋት ዘቕርብሉን ጉባኤ እዩ። ሚስተር ኣርስቶትል ከም ዝብሎ እቲ ኮንፈረንስ ንምሕዋይ ስምብራት ዕውት ስራሓት ንምድንፋዕ እዩ ዓሊሙ ዝግበር ዘሎ።
This conference provides an opportunity for that knowledge and that expertise to be shared with other providers and other services in Australia.
እዚ ኮንፈረንስ ፍልጠትን ተመክሮን ናይ ካልኦት ንምክፋል ዕድል ዝኸፍት እዩ። እዚ ፍልጠት እዚኣ ፕሪስላ ቡል ናብ ማሕበረሰባ ማለት ማሕበረሰብ ደቡብ ሱዳን ሒዛ ክትከይድ ትትስፎ። ንሳ ከም ትብሎ ጥዕና ኣእምሮ ኣብ ማሕበረሰባ ከም ነውሪ ዛዕባ እዩ ዝቁፀር። ተስፋ ገይረ ኣለኹ ብዝሓሸ ትምህርትን ኣብዚ ዘሕለፍናዮ ግዜን ብዙሓት ሰባት ብቁሉዕ ክዛረቡ ክጅምሩ ብዛዕባ ዘለዎም ተመክሮ ክዛረቡ ክጅምሩ ይትስፎ።